na katerem piše OF.
Senat Združenih držav Amerike o zakonu proti diskriminaciji homoseksualcev. Ekscentrični župan Toronta Rob Ford izjavil, da ne namerava odstopiti zaradi uporabe drog. Ustanovitev spletne strani Mafia Leaks v Italiji. Mednarodno sodišče za pomorsko pravo v Hamburgu pričelo sojenjem o sporu med Rusijo in Nizozemsko v zvezi z zajetimi aktivisti Greenpeacea. V okviru 25. obletnice Amnesty International Slovenija ob 6. zvečer na Filozofski fakulteti predavanje o zgodovinskem pomenu deklaracije o pravicah človeka in državljana. In otvoritev festivala Kiblix. Ameriški senat se pripravlja na potrditev predloga zakona, ki bo, ukolikor bo sprejet, prepovedal diskriminacijo homoseksualcev na delovnem mestu oziroma pri zaposlovanju. Zvezni zakon sedaj prepoveduje diskriminacijo na osnovi spola, rase in nacionalnega izvora, nič pa ne pravi o spolni usmerjenosti. Pri predlogu zakona sodelujejo tudi nekateri republikanci, medtem ko nasprotniki iz republikanskih vrst v senatu zaenkrat večinoma molčijo. Predsednik predstavniškega doma John Boehner pa je dejal, da sam zakona ne podpira, ker bo sprožil poplavo brezpredmetnih tožb proti delodajalcem. S takšnim argumentom bi sicer lahko potem spodbijali tudi diskriminacijo afroameričanov, hispanov, žensk in drugih pri zaposlovanju. Ekscentrični župan Toronta Rob Ford je izjavil, da ne namerava odstopiti zaradi uporabe drog. Uporabo je sicer do sedaj kategorično zanikal. Pred časom je namreč prišel na plano posnetek, na katerem kadi kokainsko bazo stekleno pipo. Uporabo droge je končno priznal, ob tem pa dejal, da je preteklost pač preteklost in bi jo bil spremenil, če bi jo lahko. Ker pa ne more spremeniti preteklosti, je po njegovem potrebno gledati v prihodnost, v kateri želi narediti še veliko dobrega za mesto Toronto kot župan. Dodal je še, da je kokainsko bazo kadil v pijanem stanju in da danes nima absolutno nobenega opravka z drogami več, kot tudi nikoli ni bil zasvojen. Sam se sicer ne spomni, da bi bil med drogiranjem posnet. V Italiji so protimafijski aktivisti lansirali stran Mafia Leaks, kamor lahko anonimno posredujete informacije o dejavnosti mafije. Delujejo po načelu, če nekaj veš, potem to razkri. Zgledujejo se seveda po strani Wikileaks, pri tem pa se avtori strani, ki bodo sicer poskušali ostati neznani, zavedajo, da zaradi tega tvegajo svoje življenje. Podatki, ki jih bodo uporabniki poslali, bodo na to poslani tako imenovanim osebam zaupanja, ki se morajo po zakonu boriti proti mafiji. V Hamburgu na Mednarodnem sodišču za pomorsko pravo poteka zaslišanje o sporu med Nizozemsko in Rusijo zaradi zasega ladje okoljevarstvene organizacije Greenpeace. Ta je plula pod nizozemsko zastavo. Nizozemska tako zahteva predajo ladje kot tudi izpustitev aktivistov, ki jih zadržujejo od 19. septembra, ko so se skušali povzpeti na rusko naftno ploščad na območju Arktike. Hamburško sodišče naj bi o zadevi odločilo v roku 2 tednov, po navedbah pravnih strokovnjakov pa bo sodba za Rusijo zavezujoča. Moskva sicer pristojnost sodišča za obravnavanje zadeve postavlja pod vprašaj. Evropska unija bo zaradi manipulacij z medbančnima obrestnima merama Euribor in Libor upletenim bankam naložila za več milijard evrov kazni. Škandal je izbruhnil lani, ko se je razvedelo, da so banke več let manipulirale z medbančnimi obrestnimi merami tako, da jim je to v določenih okoliščinah koristilo. Banke Barclays, RBS in UBS so morale zaradi upletenosti v manipulacije že plačati skupaj več kot 2,5 milijarde dolarjev kazni. Nizozemska Rabobank pa je oktobra sporočila, da bo plačala kazen 774 milijonov evrov. Brusel je sedaj sklenil dogovor z bankami Societe Generale, Deutsche Bank in Royal Bank of Scotland, da bodo kazni zaradi sodelovanja v kartelu poravnale prihodnji mesec. Poleg tega naj bi v pogovorih o plačilu kazni sodelovali tudi JP Morgan Chase, HSBC in Credit Agricole, ki pa vsaj za sedaj ne želijo skleniti dogovora z Brusljem. V Grčiji se je ponovno začela splošna stavka zaradi varčevalnih ukrepov. V Atenah in drugih večjih mestih v okviru stavke potekajo tudi množični protesti. Stavkata tako javni kot zasebni sektor, pri čemer pa ne sodelujejo taksisti, hotelirji in zaposleni na podzemni železnici. Tudi večina trgovin deluje nemoteno. V Grčiji se sicer prav te dni mudijo predstavniki Evropske komisije, Evropske centralne banke in Mednarodnega denarnega sklada, ki bodo v Atenah znova pregledali izvajanje zahtevanih javnofinančnih in reformnih ukrepov. Nova ocena trojke bo pogoj za izplačilo novega obroka finančne pomoči v višini milijarde evrov.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost.
To solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Zaradi suma nepravilnosti pri dodeljevanju koncesij v visokem šolstvu ob izteku mandata prejšnje vlade so preiskovalci Nacionalnega preiskovalnega urada sprožili predkazenski postopek, v okviru katerega od takratnega ministra Žige Turka želijo dovoljenje za vpogled v njegovo elektronsko pošto. Turk je tako od urada v ponedeljek prejel obrazec, s katerim bi dovolil vpogled v arhiv njegove elektronske pošte, ki jim ga je ministrstvo izročilo na zapečatenem CD-ju. Turk opogleda ne dovoli, saj meni, da je to nesorazmeren poseg v ustavno prvico tajnosti komuniciranja. Gre za tri zasebne fakultete, ki jim je bila koncesija podeljena potem, ko je Janševi vladi že bila izglasovana konstruktivna nezaupnica. Sodišče pa je pravnomočno ugotovilo, da so bile odločbe ministra zaradi tega nezakonite. Fakultetam so sicer koncesije že bile oduzete. Amnesty International Slovenija ob 25. obletnici obstoja organizira cikel predavanj. Dve sta se že zgodili, ob 6. zvečer pa lahko na Filozofski fakulteti v Ljubljani v predavalnici 18 prisluhnete predavanju Igorja Pripca z naslovom Zgodovinski pomen deklaracije o pravicah človeka in državljana. O samem ciklu in današnjem predavanju smo govorili z Metko Naglič iz Amnesty International Slovenija.
Ja, letos torej praznujemo v slovenski Amnesty International 25 let delovanja v Sloveniji in praznujemo na različne načine. Eden od teh je tudi ta cikl predavanj o človekovih pravicah. Obrnili smo se na slovenske univerze, v Ljubljani, v Novi Gorici, v Mariboru so se odzvali in bodo profesori sami na fakultetah univerz izpeljali predavanja, ki po njihovi lastni oceni nekako se dotikajo človekovih pravic. Nekatera so že bila izpeljana na fakulteti za socialno delo, med drugim na filozofski fakulteti v Ljubljani, pa bo prvo predavanje danes, pozno popoldne, ob 6. uri in sicer bo profesor dr. Igor Pribac imel predavanje z naslovom Zgodovinski pomen deklaracije o pravicah človeka in državljana. V slovenski Amnesty smo zelo veseli, ker so se profesori in profesorice odzvali na naše vabilo. Namreč bo izpeljanih 9 predavanj, v okviru katerih bodo lahko poslušatelji slišali raznolike tematike človekovih pravic. Obenem pa seveda smo tudi na vseh predavanjih navzoči mi iz Amnesty International. Izkoristimo uvodnih 5 minut, da predstavimo našo organizacijo, povabimo poslušatelje, da se nam pridružijo in pa seveda tudi ponudimo vsem, ki pridejo na predavanja, da se sami zaangažirajo, ker Amnesty International je seveda organizacija članov in podpornikov, aktivistov, ki sami ukrepajo za človekove pravice, tako da vsakič na predavanju imajo tudi možnost, da podpišejo aktualno peticijo in tako naredijo nekaj konkretnega tudi za človekove pravice in pa seveda za naš rojstni dan.
Off je pripravil Urh.